Kjære Jesus, vi ber om din hellige ånd, at vi får se mer av din kjærlighet og hva det kostet deg å frelse oss. Takk for din soning for våre synder på korset. Vi ber om å få det malt for våre øyne. Amen. Forrige time så hadde vi alle disse stasjonene som Jesus var innom før den endelige domfellelsen. Først hos Annas, så til Kaifas, så til rådet samlet, så var det hos Pilatus, så var det hos kong Herodes, og så endelig til Pilatus igjen. Før dommen falt, og så var det Jesu gang til Golgata. Det stod jo i det ene evangeliet at det var Jesus som bar korset. Hos flere andre står det at det var Simon fra Kyrene. Han har vel antagelig da overtatt å bære korset det siste stykket. Vi kan nevne også en annen sak som kan se ut som at det er en forskjell. Det er mange steder du liksom stusser på. Er det ikke her nesten som en motsetning? Og så kan det ha ganske naturlige forklaringer mange ganger. Det sto i Johannes 19, 14, allerede når Jesus var hos Pilatus. Det var omkring den sjette time, står det. Men så kommer vi til korsfestelsen. Og da sier Markus det uttrykkelig at det skjer den tredje time. Det skjer den tredje time. Så langt jeg har forstått det, så er det to måter, ulike måter å tenke telling av timer og dag på. Markus, han tenker på den jødiske måten at dagen starter klokka seks, og den tredje time klokka ni. Mens den romerske måten å tenke dag på, da teller du helt ifra klokka tolv. Så omkring den sjette time, da var du tidlig på morgenen hos Pilatus. Så det er en naturlig forskjell på den det som kan oppleves ses ut som en motsetning. Vi leser ifra Matteus 27. Matteus 27. Vi holder fast i det at den korsfestelsen skjer den tredje time på dagen klokka ni, tidlig om formiddagen. Matteus 27. Og de kom til et sted som kalles Golgata. Det betyr hodeskallestedet. De ga ham da vin blandet med galle, men da han hadde smakt det, ville han ikke drikke. Jeg forstår at dette var en type bedøvelsesdrikk, som på en måte kunne lindre smerte, men Jesus ville ikke ta imot denne på en måte bedøvelsen i lidelsen. Da de hadde korsfestet ham, delte de klærne hans mellom seg ved loddkasting, og de satt der og holdt vakt over ham. Over hans hode hadde de festet en innskrift med klagemål mot han. Dette er Jesus, jødenes konge. Da ble de to røverne korsfestet sammen med ham, en på høyre side og en på venstre. De som kom forbi spottet ham, ristet på hodet og sa, «Du som river ned tempelet, og bygger det opp igjen på tre dager. Frels deg selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset.» På samme måte spottet også yppersteprestene ham, sammen med de skriftlærde og de eldste, og sa, «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. La ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på ham.» Ja, det var veldig utsagn om at de skal tro bare han stiger ned fra korset. Han har satt sin lit til Gud, la nå Gud fri ham om han har behag i ham. Han sa jo, jeg er Guds sønn. Også røverne, Det står i flertall, også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte. Tydeligvis begge røverne i starten. Og vi merker det at det er ikke bare at han blir korsfestet, og alt som skjer i forkant av det, også etter korsfestelsen, så håner og spotter, rister på hodet, og kommer med spottende utsagn. Og det kommer fra hele, kommer fra folk som ikke nevnes med navn her, og så kommer det fra ypperste prestene, de eldste og de skriftlærde. Hvis vi går videre til Johannes evangeliet, kapittel 19. Johannes evangeliet, kapittel 19. Vers 17. De førte så Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter hodeskallestedet. På hebraisk Golgata. Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side og Jesus midt imellom. Pilatus hadde også skrevet en innskrift. Den satte han på korset. Der stod det skrevet: Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Denne innskriften leste da mange av jødene. For stedet der Jesus ble korsfestet lå nær byen, og innskriften var på hebraisk, latin og gresk. Jødenes ypperste prester sa da til Pilatus: skriv ikke jødenes konge, men skriv at han sa: jeg er jødenes konge. Pilatus svarte: det jeg skrev, det skrev jeg. Hos de andre evangelisterne står det at dette står som en type anklage. Og det var jo det, den anklagen som jødene kom med. Han sa at han var jødenes konge. Det var det de helst ville at det skulle stå. Men det som faktisk sto, det var det Pilatus hadde skrevet: Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Punktum. Det jeg skrev, det skrev jeg. Og så kommer denne fortellingen etterpå, som vi også hadde i den andre evangelisten. Da nå soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær og delte dem i fire deler, en til hver soldat. De tok også kjortelen, men kjortelen var vevd i ett stykke, ovenfra og helt ned. De sa da til hverandre: la oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den. Og så kommer Johannes sin forklaring. For at skriften skulle oppfylles, som sier: de delte mine klær mellom seg og kastet lodd om min kjortel. Soldatene gjorde da dette. Det var jo ikke de romerske soldatene som tenkte på at det sto dette i Salme 22. Langt ifra. Men de fant ut det at nå skal vi ta klærne og dele dem mellom seg. Og så skal vi kaste lodd om kjortelen. Uten at de var klar over det, for at skriften skulle oppfylles, så skjer det som er forutsagt i Salme 22. Gang på gang så skjer det hendelser. Gud bruker mennesker som ikke tror på han, som ikke kjenner Bibelen, til at Bibelen skal bli oppfylt. Det er det egentlig trosstyrkende å tenke på. Hvor troverdig Guds ord er på den måten. Det skjer det som Gud har sagt, det som han har forutsagt. Og han bruker på en måte hvem han vil for at hans ord skal oppfylles. Og så blir romerske soldater også en del av denne planen, uten at de selv er klar over det. En liten detalj til. Det står to ulike steder om hvem som sto ved siden av korset. Her står det i vers 25. Men ved Jesu kors sto hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas hustru, og Maria Magdalena. Her er altså fire damer som er blitt med til korset der. Og i tillegg så jo Johannes der, som den femte. Skal vi se om vi finner den andre hendelsen, hvor det, eller andre stedet hvor det står disse navnene nevnt. Nå kom jeg litt i stuss om det var i Markus, eller om det var i Lukas. Jo, det var i Markus 15, 40. Vi vet jo ikke sikkert om absolutt alle kvinnene som var til stede nevnt ved navn. Det vet vi ikke. Men det står fire damer også her. Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Markus 15, 40. Blant dem var Maria Magdalena, ja, hun var nevnt hos han andre, Maria, mor til Jakob den yngre og Josus. Det måtte vel da være hun som kaltes Klopas hustru. Og så står det Salome. Ja, hun sto ikke nevnt i den andre fortellingen. Der sto det Marias søster. Marias søster. Min enkle konklusjon er jo det at ja, det må da være Salome da, som er Maria sin søster. Jeg skal ikke påstå det her er en absolutt ufeilbarlig sannhet, men du kan tenke på det. Men hvis det stemmer, da er jo Jakob og Johannes, da vokser de opp som måtte søskenbarn til Jesus. Når Jesus da kaller sine første disipler, så er det noen av de aller på en måte nærmeste i familien. Og det sier jo også noe når du kommer da til Johannes, når Jesus sier, «Se, dette er din mor», at det er tante Maria som Johannes skal ta seg av når hun har blitt enke. At han får ansvar for tanta si. Det er i hvert fall noe jeg går an noen grunner på, om kanskje det er noe av forklaringen der. Vi starter med disse utsagnene ved Jesu kors. Jeg tror mange av dere kjenner utsagnene Jesus syv ord på korset. Jesus syv ord på korset. Sju ulike utsagn. Vi kan ikke se helt ut, si helt uttrykkelig rekkefølge heller på disse utsagnene, for de står litt i oss de forskjellige evangelistene. Men det vi vet, det er at det er tre utsagn når det er lyst, og fire utsagn når det har blitt mørkt. Og nå først skal vi se på disse utsagnene når det var lyst, før mørket kommer over Jerusalem. Og når mørket kommer, så blir det jo også synliggjort en veldig åndelig virkelighet, som vi akkurat nå sang om. Kanskje vi kommer dit først i neste time, men vi får se langt vi kommer. Men vi starter jo da med de tre lyse utsagnene. Hvilke er de som forteller om en kjærlighet så uendelig ifra Jesu kors? Lukas 23, 34. Lukas 23, 34. Der har det jo da stått det samme som vi har lest tidligere i verset foran. De kom til stedet som kalles hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre side, den andre på hans venstre. Men Jesus sa, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og så kommer det andre, de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om dem. Jeg synes dette utsagnet, det er noe å tenke på. Far, tilgi dem, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og vi kan tenke, ja, de visste veldig godt hva de gjorde. De hadde planlagt det i lang tid. Det var så utspekulert, det var så stygt, det var så vondt og så feigt. Alt det de jødiske lederne hadde gjort, og Pilatus hadde vært feig og gitt etter for press, Og det var spytting og håning og slåing med stokker, og det står at de spytta på Jesus gang på gang. Og så sier Jesus, far, forlat de, de vet ikke hva de gjør. Han ber om at Gud også må forbarme seg over de. Der ser vi Guds kjærlighet og Jesu kjærlighet til sine fiender. Til sine fiender. De har bare gjort han imot. Og så sier Jesus, far, tilgi dem. Men så er det jo akkurat det som er evangeliet. Paulus sier det i Rombrevet at ja, for noen som er god, så kunne jo kanskje noen tatt på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss ved at han døde for oss mens vi ennå var syndere. Da vi ennå var fiender, døde Kristus, står det. Og det er jo min redning, det er jo din redning. Jesus dør for sine fiender. Jesus dør for de som har gjort han imot. Og han ber om at det ikke må tilregnes de. Når du oppdager i ditt hjerte at du har et djupt fiendskap inni deg mot Gud, du har ikke noe lyst til Guds vilje, eller å søke han, eller å elske han. Nei, du har et helt annet hjerte inni deg. Fiendskap mot Gud. Så dør Jesus for deg. Det er deg han gir livet for. Og han ber om at dommen ikke må ramme deg. Det er et utsagn som forkynner evangeliet. Ikke til de som er halvhjulpne sjøl, men til de som faktisk er Jesus sine fiender. Det er jo det som vi også leser i Jesaja. Du har bare trettet meg med dine synder, gjort meg møye med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg aldri mer i. Det er den samme dobbeltheten som du møter der, som du møter i dette utsagnet fra Jesus. Så er det andre utsagnet. Det var jo det som vi så vidt nevnte om Jesus sin omsorg for sin mor og den disiplen han elsket. Johannes 19. Da nå Jesus så sin mor og den disippelen som han elsket, stå der. Her er det jo denne disippelen sjøl som vitner, som opplever denne kjærligheten. Johannes. Altså, da nå Jesus så sin mor og Johannes, som han elsket, stå der, sa han til sin mor, kvinne, se, det er din sønn. Deretter sa han til disippelen, se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Vi tror vel det at Josef, mann til Maria, han er død. Fra en tid tilbake. Hun er enke. Jesus' søsken er sannsynligvis voksne etter hvert, og ute av huset kanskje. Og så ønsker Jesus at Johannes, som da eventuelt er han hennes tantebarn, nå må du ta deg av Maria som din egen mor. Og så skal han være som din sønn. Hva er budskapet i dette? Jeg har ikke noe sånn enkelt svar på det, men det vitner jo om hvilken kjærlighet Jesus har liksom for sine nærmeste, familien, knytte mennesker sammen her i hjemmet, lege ting som kan være vondt og sårt her i familien, på en måte, ja, trøste i sorgen, og så videre. Jeg tror du kan ta det til at ja, Jesus bryr seg om hvordan du har det i din familie, ditt hjem, han viser sin kjærlighet her i møte med det. Så den tredje utsagnet. Det er jo sånne tre kjærlighetsutsagn vi har ifra Jesu kors. Når det er lyst. Og det er jo da det som står i Lukas 23, 43. Lukas 23, 43. Der nevnte vi da i starten at begge røverne som hang ved siden av Jesus, de hånte han. Hvor mange minutter som har gått, om det har gått noen timer, en time, to timer, og så har det blitt vekka en erkjennelse hos den ene røveren. Vers 39. En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa, «Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss!» Men den andre tok til ordet og irettesatte han og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt.» Og han sa, «Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike.» Og han sa til han, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Dette ordet paradis, det er jo det samme som du da har i Edens hage, på en måte en kobling til, ja. Men vi tror jo dette peker framover, men det er en link altså tilbake til det fullkomne fra starten. Det første utsagnet var jo til de i møte med alle Jesu fiender, de romerske soldatene, de jødiske lederne, hele denne store flokken som var motstandere. Det andre utsagnet var til familien, de næreste. Og det tredje utsagnet her er til en stakkars forbryter, må jeg vel si, som har rotet bort livet sitt så grundig at han har blitt dødsdømt for forbrytelser han har gjort. Vi vet ikke hvordan han har hatt i familien sin. Har han hatt en vanskelig oppvekst? Er det ting i barndom og oppvekst som har gjort det? Han har i hvert fall kommet ut på skråplanet og ødelagt livet sitt totalt. Og blitt en forbryter med en offentlig dom, en dødsdom. Og han skjønner det at han får igjen for det han har gjort. Han vet at han har fortjent en hard straff. Og så skjønner han også det at jeg skal møte Gud. Og han synes det er litt rart at han andre ikke tenker på at han skal møte Gud. Frykter ikke du en gang for Gud, du som er under den samme dom? Så han skjønner at han har med Gud å gjøre, og at han får det han fortjente. Og at han ikke har noe å stille opp med. Men han må også ha skjønt noe hvem Jesus er. Og hvor mye han har skjønt, det vet vi ikke. Men han sier, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Ja. Han aner noe av hvem Jesus er. At han er Messias, at han er verdens frelser. Når du kommer i ditt rike. Det var ikke mye synsbekjennelse, det var ikke mye ting han kunne få gjort i orden med livet sitt. Men det er et hjertesukk, et hjerte som vender seg til Jesus. Tenk på meg. Og så sier Jesus, i dag er du mitt barn. I dag skal du være med meg til paradis. Nå er du min. Det er en fin fortelling om hvordan et menneske kommer til tro på Jesus, blir frelst, og hvordan Jesus tar imot mennesker. Og her ser vi Jesu kjærlighet til den på en måte, til den forkommende. Og det møter vi jo gjennom hele Bibelen, Jesu kjærlighet til de som på en måte det har gått galt for. Jesus har en særlig omsorg for dem. Og nå har denne personen også fått et hjerte som skjønner at han har med Gud å gjøre. Så skjer det altså. Rett etterpå, kan vi ta det her i Lukas. Det var nå omkring den sjette time. Da ble det mørke over hele landet, helt til den niende time. Solen ble formørket. Ja, så går vi Lukas litt fort fram, så står det forheng i tempelet revnet midt etter. Det skal vi vente med. Men vi får denne understrekningen. Et mørke kom over hele landet fra den sjette til den niende time. Fra 12 til 3 på dagen så ble det et mørke over hele landet. Vi vet ikke liksom hvor langt utover gikk dette. Mange mil gikk det utover, vi vet ikke. Men i hvert fall sånn som de opplevde det der. Det var mørkt overalt. Det var mørkt overalt. Tenk deg at du liksom hadde vært der ved Jesu kors og så vært vitne til dette. Så hadde du hørt disse kjærlighetsutsagnene fra Jesus. Hvordan han elsket sine fiender, hvordan han tok seg av mor og Johannes, hvordan han tok seg av denne stakkaren som hang ved siden av, som var en røver. Og så plutselig så siger et voldsomt mørke innover området, og det blir stummende mørkt. Hva er det som skjer? Hva er det som skjer nå? Det må jo være en åndelig virkelighet som skal synliggjøres. Når Jesus taler om dommen, fortapelsen, så bruker han flere ganger utsagnet mørke utenfor. Mørke utenfor. Kast han i mørke utenfor. Det er mange andre sterke ord og skildringer. Men mørke utenfor er jo et av de på en måte begrepene som brukes. Gud er bare lys. Det finnes ikke noe mørke i han. Men for de som ikke kom inn i Guds rike, ble kastet i mørket utenfor. Og så kommer da denne røsten. Vi tror kanskje det er den første, det må ikke være det. Matteus 27, 46 og Markus 15, 34. Det kan ha vært det andre utsagnet fra Johannes 19 som er det første, men vi vet ikke sikkert. Men hvis vi følger salme 22 og utviklingen i den salma, så er det Matteus 27, 46 som er det første. Og om det har gått 1 time, 2 timer, det har nok gått det meste av denne perioden antagelig. Det nærmer seg vel den tredje timen, eller kan du si klokka 3 på dagen. Men vi vet ikke sikkert hvor lang tid det har gått av disse 3 timene. Men så lyder det da, Matteus 27, 46. Jo, der står det, ved den niende time, der står det faktisk, da har vi kommet til den niende time omtrent. Fra den sjette falt et mørke over det hele landet, like til den niende time, ved den niende time. Jo, det var gått 3 timer. Ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det hører disse som står ved Jesu kors. Han bruker ikke ordet far lenger. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og vi tror at her møter Jesus Guds sønn, Guds vrede over verdens synd. Hele dette mørke, det illustrerer jo det. Jesus opplever dommen, fortapelsen, vreden over verdens synd, forbannelsen. Den tar Jesus. Det er Guds dom over mine synder, Guds dom over verdens synder. Verdens synder sonas ved at de får sin straff ifra Gud. Han tar et oppgjør med synda, med vondskapen, med våre synder. Han ble en forbannelse for oss, sier Galaterbrevet. Han ble en forbannelse for oss, men han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han selv ble en forbannelse. Og han utsletter skyldbrevet som gikk oss imot. Alt dette har vi hørt grundig om, også med timene til Peter. Dette med Guds vrede, den forsoningen som var nødvendig. Og disse mørke timene, her blir det på en måte malt for øya våre. Johannes 19, 28. Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster.» Det sto et kar der, fylt med vineddik. De satte da en svamp fylt av eddik på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Det ser ut som Jesus på en måte tar imot denne drikken her inn i tørsten. Vi kan gå til salme 22 og lese det nå på slutten av timen. Salme 22. Vi møter vel her, kan du si, den fysiske lidelsen, tørsten, som er så enorm. Men i det første utsagnet så er det jo dommen over synda, som ikke kan forklares med en fysisk lidelse. Opplevelsen av forbannelsen, opplevelsen av Guds vrede over synda. Forlatt av Gud, forkastet av Gud. Men begge delene hører med. Og vi leser da til slutt i salme 22. Noen mener kanskje at Jesus ba hele salme 22 på korset. Det vet vi ikke, men det er jo ikke umulig. At han ba hele salme 22, det er jo det sterkeste vitnesbyrdet om Jesu kors. Vers 2. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klages ord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, jeg tier ikke. Like fullt er du hellig, du som troner over Israels lovsanger. Til deg satte våre fedre sin lit, de stolte på deg, og du fridde dem ut. De ropte på deg, og ble reddet. Til deg satte de sin lit, og de ble ikke til skamme. Men jeg er en orm, og ikke et menneske. Jeg er til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Ja, nå tar Jesus virkelig slangegifta på seg. Han blir gjort til synd. Han sier, jeg er en orm. Et sterkt uttrykk om det at han blir ett med synda i dommen. Alle som ser meg, spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet. Sett din vei, Herrens ånd. La ham redde ham. Han skal utfri ham siden han har behag i ham. Ja, det var jo akkurat det de sa. Ja, du er den som dro meg fram av mors liv, som lot meg hvile trygt ved min mors bryst. På deg ble jeg kastet fra mors liv. Du har vært min Gud fra mors skjød. Vær ikke langt borte fra meg, for trengselen er nær. Det er ingen som hjelper. Starke okser omringer meg, Basans okser kringsetter meg. De spiller opp sin munn imot meg som en sønderrivende, brølende løve. Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller seg at. Mitt hjerte er som voks, smeltet inne i meg. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg, de har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben, de stirrer, de ser på meg med skadefryd, de deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Et voldsomt vitnesbyrd om på en måte Bibelens troverdighet, profetien der så mange hundre år før, som oppfyller så detaljert på korset. Det er en veldig vitnesbyrd om på en måte Bibelens troverdighet. Og her får vi altså da den sterkeste skildringen av Jesu lidelse. Det var for meg, det var for alle, det var for hele verden. En soning ikke bare for våre synder, men for hele verden. Alle folkeslag, alle stammer.